В нашій студії вже з'явився наступний гість. Це журналіст і голова незалежної медіапроспілки Юрій Луканов. Доброго вечора.
Доброго здоров'я.
Отже, якщо я правильно розумію, то окрім того, що вас вчора переобрали головою незалежної медіапроспілки, ви також нещодавно, днями, вчора чи позавчора, повернулися із зони АТО.
Абсолютно правильно. Я її називаю зона війни, а не АТО. Це сором'язливо, така назва АТО. Значить, насправді там війна реально йде. Так, я звідти був, я там провів тиждень в районі Маріуполя. Ну, в Маріуполі самому і в Волновасі.
І, власне, перше дуже базове запитання людини, котра працює в Києві у студії і далека від подій, де б вони не були, в якій з областей вони не були. Що там? Що видно? Що чути? Що вас вразило, що не здивувало зовсім?
Ну, я б туди приїхав в перший день перемир'я, 15 числа. І зразу поїхав за Волноваху, там така, там позиції, власне, там передова позиції української моторизованої бригади, значить, і я так поїхав в підрозділ, яким керує підполковник Валерій Гусь. Такий дуже цікавий чоловік, про нього розповідають, що він легенда так мовити, тамтешнього фронту. Ну і, власне, цікаво було поспостерігати за... Там справді було перемир'я в цій частині. Ну і мені цікаво було познайомитись з побутом і таке інше. Ми поїхали спочатку туди машиною, асфальтованою дорогою, потім по стерні, і це було щось жахливе вже. Це було як корабель в шторм. Ну а потім, коли ми звідти вийшли, то ми стрибнули в Багнюку, там, коротше, дуже ходити треба було дуже обережно, бо ноги роз'їжджалися як на льоду, і можна було туди гепнутися. Я врешті гепнувся в грязюку цю, значить, і один солдат сказав: "От віть собі, що зараз стріляють, ви б самі туди пірнули, значить, і затислися б туди". Я сказав: "Справді". Ну, що я відчув, спілкуючись з цими людьми, вони дуже рішуче налаштовані, от те, що розповідають про бойовий дух армії, це 100% так і є, значить, сам цей чоловік, сам цей підполковник Валерій Гусь, дуже харизматичний такий чоловік, і я бачу, що він з величезною любов'ю і повагою ставиться до своїх підлеглих. Значить, він каже, що от без них, без їхньої рішучості, самовідданості, і на цих людей можна покластися, і от без цього всього, без цих отрис, нічого б не було. Були, каже, люди, які не хотіли воювати, ми там влаштовували їм якісь там перевірки і відправляли їх назад, там нічого їм там робити. Тобто там воюють тільки ті люди, які хочуть воювати. Ну, крім того, там ще під село таке Широкіне, в якому йде жахливий бій, який фактично знищений. Широкіне і Бердянське, які ходять в Бердянське, це менше село, яке входить в селищну раду Широкінську. Значить, там туди зайшов наш цей батальйон «Азов» добровольчий. Як пояснили бійці цього батальйону, чому це відбулося? Тому що там є таке узвище, дуже хороший такий плацдарм для обстрілу Маріуполя з артилерії. І це нібито була буферна зона, але наші увійшли. Місцеві мешканці звідти повтікали, бо там було неможливо. Я потім, коли приїхав в Маріуполь, спілкувався з місцевими мешканцями. Місцеві мешканці всі, от чоловік 8, я з ними спілкувався, вони всі однозначно звинувачують українців, кажуть, що якби Азов не зайшов, то ніхто б стріляти не почав. Ну, я підозрюю, що якби, скажімо, туди зайшов би, уявимо ситуацію, що якби туди зайшов сепаратистів або терористів російських цей загін, і наші б почали стріляти, то вони все одно звинувачували б нас, тобто вони звинувачують не того, хто почав стріляти, а того, хто зайшов. Значить, абсолютно якісь викривлені уявлення, в принципі, там стикаються не вперше. Ну і крім того, я ще в Волновахському районі заїжджав у село Гранітне. Це взагалі вражаюча штука, вражаючий населений пункт, який знаходився між двох вогнів з початку вересня. Тобто відтоді, коли зайшли російські війська, після проголошення, ну, після свята незалежності, після 24-го, і там на початку вересня почалися перестрілки з обох боків. І там вражаюча абсолютна картина. Я зайшов в хату, де живуть пенсіонери, значить, вона Анна, він Микола, їхнє прізвище забув, вибачте, труші, о, труш, так, труші. І вона буквально там сиділа в кімнаті, і раптом провалилася стеля, буквально, тобто я дивуюсь, як вона не постраждала, не поранена, я не знаю. Тобто якимось чином там, чи бомба, чи снаряд, коротше, вивернули їм стелю, значить, оцим двом пенсіонерам, причому у них трагічне життя взагалі, тому що у них було троє синів, і ще троє загинули, не під час війни, а в мирний час, так склалася обставина. А я кажу, а чого ж ви сидите під час обстрілу, ну, а він їздить на візку, і у нього немає ноги в результаті, значить, діабету, ногу ампутували. І вона каже, ну куди ж я, він же туди не заліз, а я що, сама піду, а він тут буде, ніби я його, типу, залишаю, знаєте, такі от людські якісь мотиви, значить, і от їм провели цю стелю. Ну, і там така є волонтерка Олена Мокринчук, яка намагається їм допомагати, цим людям, які страждають, значить, вона дуже активна. Ну, вона, крім того, вона волонтерка, але ще на громадських засадах радник голови Волновахської райдержадміністрації. І вона апелювала до представництва місії ООН, яке там є. Там у них в Волновасі була енна кількість шиферу спеціально для таких випадків. Ну, і от ми там з нею вдвох теж дзвонили до представника пана Воробйова туди. Значить, він мені обіцяв прокоментувати, не прокоментував, а їй він пообіцяв, що все ж таки вони нададуть цей шифер. Ну, будемо дивитись, до речі, треба було передзвонити і запитати, чи надали все ж таки цей шифер, чи обдурили. Я сподіваюся, що все ж таки сказали правду. Я вже чиновникам дуже слабо довіряю. Ну, от, власне, от така от ситуація. Ну, і ще можу сказати, що в Маріуполі є парадокс. Там таке місто, в якому під час виборів до Верховної Ради величезно, понад 50% отримав от так званий опозиційний блок, насправді партія регіонів, фактично залишки її. Але в той же час там є просто потужний громадський рух, називається «Новий Маріуполь». Це люди, перед якими я просто схиляюся. Вони і кікімери роблять, це такий одяг для снайперів, маскувальні такі халати, і балаклави шиють, і збирають значить, їжу для наших бійців і провідують їх в лікарні, допомагають поранених. Я теж там був, до речі, в лікарні, провідував бійців, значить, розмовляв з ними трошки. Ну, от і от такий парадокс. З одного боку, місто, яке голосує за тих, хто підтримував цю війну, а з іншого боку, там потужний громадянський рух, тих, хто голосує за тих, хто підтримав війну, я думаю, що вони пасивні, вони тільки язиками ляпають, а ці люди, які підтримують українську армію, взагалі проукраїнсько налаштовані, вони дуже активні, молоді, діяльні і такі інше. Я повторюю, я перед ними, я просто захоплююся ним.
Я, власне, про це хотіла би перепитати, бо феномен Маріуполя мене також дуже цікавить. У нас в ефірі громадської хвилі не так давно був Євген Степаненко, один із тих, хто займався штабом оборони Маріуполя ще на початках, ще тоді, коли все тільки там починалося, і він, зокрема, займався взаємодією поміж штабом і місцевими мешканцями, котрі долучалися до створення блокпостів, барикад в місті і так далі. Ось ви, як журналіст, під час перебування в Маріуполі змогли зрозуміти причини цього феномену, чому є частина громадян, які голосують за опозиційний блок, наприклад, і, можливо, чекають, що все ж таки влада у Маріуполі поміняється. А інша частина, власне, ті, хто беруть ініціативу в свої руки і працюють, і допомагають, і захищають.
Я думаю, що тут, напевно, немає такої однозначної відповіді, але можна припустити, що, ви знаєте, люди просто, ну, суто практичні міркування. Я там хочу чогось, значить, в сусідньому місці це все відбувається, те, чого я хочу. Я дивлюсь, в якому жахливому стані це все діло відбувається. Ясна річ, що я не хочу, щоб воно відбувалося у мене. Тобто йдеться про те, що якщо раніше там було дуже багато тих, хто хотів Путін прийти, нам порядок наведи, значить, і вони побачили, що робиться в Донецьку і Луганську, то я думаю, що з суто практичних міркувань, для чого воно їм потрібно, яких би ти там поглядів не був, для чого воно потрібно тобі в Маріуполі, значить, ти собі живеш спокійно, мирно, тебе ніхто не чіпає, а лише от росіяни, значить, оце от влаштували цей обстріл, застрелили. Ну, і ще один доказ того, що якщо раптом туди їх допустити, там буде дуже невесело, і місто просто буде зруйновано.
Тобто близькість війни все ж таки впливає.
Я думаю, однозначно. Це однозначно впливає. Хоча, повторюю, знову ж таки, там дуже багато людей, у яких мозок просто перекручений якоюсь, чи то російською пропагандою, чи то... Я би сказав навіть так, що, бачите, я прихильник того, що от коли розповідають там росіяни або на Донбасі, вони там зазамбовані. Я думаю, що насправді вони не зазамбовані, це неправильне, некоректне формулювання, бо зазамбовані – це коли людину там витягли щось з мозку і вставили щось інше, ну, умовно кажучи. Насправді це з якимось чином там зберігся феномен Совєтського Союзу, Совка, значить, і люди ці, і в Росії в тому числі, вони просто їм розповідають по радіо і по телебаченню російському, які вони дивляться, те, що вони хочуть чути. Ну і, власне кажучи, воно і працює, значить, таким чином. Але, повторюю, очевидно, що під впливом оцих подій, все ж таки, попри навіть, бо я, розумієте, там весь парадокс ще полягає в тому, що навіть я от спостерігав, що є і так умовно кажучи, ватники і проукраїнсько налаштовані громадяни, на жаль, скажімо так, значна кількість, у них матриця сприйняття дійсності однакова. Тобто ті, що про російські, вони, типу, Путін прийде, порядок наведе, а, умовно кажучи, проукраїнські налаштовані, у них там, умовно кажучи, знову ж таки, Бандера прийде і порядок не веде. Тобто уявлення того, що треба зробити самим щось і брати відповідальність самим за свою там долю, за своє місто, немає. Хоча, повторюю, це не є масово, бо я ж кажу, бо є там дуже сильний рух, який якраз дуже ініціативний, якраз дуже сильно, так мовити, дуже рішуче бере свою долю у власні руки. От.
В цій історії є ще дуже важливий сюжет. Це, звісно, сюжет українських журналістів на війні. Я так розумію, що поміж журналістів, котрі тепер в Україні працюють, ніхто ще не мав цього досвіду перебування у воєнних умовах у власній країні. Тобто, очевидно, є якась кількість військових кореспондентів, але їх, очевидно, набагато менше, ніж потрібно. Що ви побачили? Можливо, бачили колег? Як працюється? І тут же, звісно, виникає величезна кількість кіл на воді навколо цього запитання. Це і, власне, сама можливість передавати інформацію просто фізично, так, наявність зв'язку і так далі. Це також потреба, можливо, вибирати точку зору або не вибирати точку зору і залишатися об'єктивним, передавати обидві точки зору і так далі. Всі ці журналістські стандарти, котрі, напевно, мусять пройти випробування війною в Україні. Так. І тут уже це запитання і до вас, як до журналіста, котрий щойно повернувся з війни, і як до голови незалежної медіапрофспілки.
Ну, знаєте, я там пройшов весь Майдан, Крим, на Сході працюю. Значить, ну, це почалося ще, я думаю, скажімо так, 1 грудня ми прокинулись, журналісти України, 1 грудня 2013 року журналісти України прокинулись в нових реаліях. Під час адміністрації президента вони були відлупцьовані просто банально Беркутом, понад 20 чоловік було побито, причому, незважаючи, вони показували посвідчення, у деяких були каски з написом преса, було видно, що вони з апаратурою і так далі, плювати, їх били дуже сильно. Значить, і ця тенденція тривала протягом всього Майдану, заарештовували, стріляли і так далі, і так далі. Значить, тобто журналісти стали мішенню. Коли сталися події в Криму, я сам був свідком ситуації, коли до певних там точок допускали винятково російських журналістів, вони мене прийняли за свого, я туди пройшов, значить, сталася така історія, це на другий день, коли зелені чоловічки вийшли на вулицю з Верховної Ради Криму, значить, ну, окупувавши її напередодні. Значить, там стояли по периметру ця так звана самооборона Криму, нікого не пускали. Я так прилаштувався абсолютно без задніх думок до російських журналістів. Потім виявили, що вони російські. Тут підходять якісь чоловіки, ідьомте. Я разом з ними проходжу, ці мовчать, а той мене сприймає за свого. Я дивлюсь, там працюють винятково російські журналісти, тобто пускають тільки російських журналістів. Але, скажімо, це ще була така м'яка історія. Значить, а от коли вже в Донецьку почалося так, то дійшло зараз до того, що на тій території українські журналісти працювати не можуть, бо як тільки виявляється, що це український журналіст, якщо немає якихось спеціальних домовленостей з начальством, а якщо є домовленості, то ясно, що це буде необ'єктивне висвітлення подій. Відповідно, їх посадять в підвал, значить, акредитуватись українськими журналістами там неможливо, кому завгодно, полякам, росіянам і так інше, тільки не українським журналістам. Що стосується, то відповідно, наші журналісти мусять працювати тут або таємно там, де хто з місцевих мешканців передає матеріали, значить, теж схиляються перед їхньою мужністю і сміливістю, бо, в принципі, вираховувати це можна. Значить, тобто, українські журналісти з цього боку все одно вони загрожені, тому що це дуже небезпечна річ, вони не навчені, вони не знають елементарних речей. Ну і медіапроспілка, власне кажучи, ми опинились перед викликом, і ми відгукнулися на нього, значить, оскільки це справді нові реалії, у нас такого ніколи не було, ніхто не думав, що ми будемо воювати. У нас 5 тренерів, ми сертифіковані тренери Міжнародної федерації асоціації журналістів. До нас приїжджав інструктор, який має дуже великий досвід британський. Він провів з нами тренінг. Тобто було п'ятеро українців, один білорус. Для білорусів
підготував. Про що?
Про підготовка тренерів, які працюють, навчають журналістів, як працювати в гарячих точках. І ми, в принципі, об'їздили пів України, але я думаю, що все одно п'ять тренерів все ж таки малувато, оскільки в країні йде війна, і таких журналістів не одиниці, а десятки і навіть сотні. І тому, значить, взагалі, хто чує цю передачу, ми тренінги свої продовжуємо. Зараз трохи пауза, але я думаю, що ми відновимо швидко. І я закликаю всіх, бо я по собі знаю, що, от, звичайно, здобув цей досвід під час війни, я в Грузії був і в Молдові був, коли там парламент палили, значить, теж певний досвід, але і в Україні, звичайно, але, розумієте, оцей тренінг, він дуже, скажімо, систематизував оцей мій приватний досвід, значить, і вписав його в якийсь міжнародний контекст. До речі, ми зараз разом з Міжнародною федерацією журналістів і Російською спілкою журналістів, з якими у нас ділові стосунки, не можна сказати, що ми там сваримося і таке інше, але ділові стосунки, ми готуємо якраз підручник з безпеки журналістів з аналізом того, що відбулося, і з безпеки журналістів по роботі в гарячих точках. Це буде вийде українською, російською, англійською мовами.
Щоб почати завершувати цю розмову, я хочу запитати про те, ваша поїздка припала на так званий мир, так? От він почався. Але, можливо, за миром знову буде гаряча фаза. Можливо, до того зараз все йде, можливо, не йде, можливо, ми відводимо техніку, можливо, не відводимо. Нічого зараз не зрозуміло. І, можливо, той напрямок, на який ви їздили, маріупольський, можливо, він стане одним з найгарячіших. Я хотіла запитати про те, власне, що потрібно знати українським журналістам, які їдуть у Маріуполь.
Ну, ви розумієте, я можу цілу лекцію прочитати на день, на 6 годин, про те, що їм треба знати. Ну, це, якщо в загальних рисах українським журналістам треба, планувати свої поїздки, це цілий ряд заходів обов'язково, значить, знати, як поводитися під час обстрілів, там, масових заворушень і таке інше, що робити, як продумувати свою діяльність і таке інше. Однозначно треба сповідувати філософію, бо, розумієте, є журналісти, які думають, що він там піде, його там застрелять, значить, і буде велике щастя, він буде героєм. Насправді, розумієте, справа не в тому, що його вбили. Треба, щоб він залишився живим, здоровим і матеріал передав. Жоден репортаж не вартий вашого життя, за винятком хіба що колись ядерну бомбу там висаджують в повітря, ви повинні про це попередити. Бо інакше ми всі загинемо. Ну, це ще можна зрозуміти. В усіх інших випадках, значить, журналіст повинен поводитись так, щоб його не поранили, не вбили, і щоб він передав свій репортаж. Хай навіть в даному конкретному випадку він може відмовитись, зате завтра він зробить щось краще. Значить, крім того, значить, треба, звичайно, журналісту десь навчитися елементарні правила санітарної поведінки, так мовити, тобто першої допомоги санітарної, тому що всяке може статися, розумієте, осколок, куля і таке інше, і дуже часто наші бійці, вони гинуть через те, що вони не знають цих елементарних правил, значить, у них просто витікає кров, і вони через це помирають. Хоча кров досить легко зупинити, значить, є певні там прийоми, певні засоби і таке інше. Значить, от і українським журналістам цьому всьому треба навчатися, зокрема, у нас на курсах. Значить, добре, якщо не у нас, то є редакції, які можуть собі дозволити серйозне фінансування відправити за кордон, наприклад, щоб вони більш тривалий час вчилися. Але обов'язково українським журналістам треба вчитися, як поводитися в гарячих точках.
Найголовніша порада від Юрія Луканова, голови Незалежної медіапрофспілки, журналіста, з яким ми говорили про поїздку останню у зону АТО, де Юрій побував на Волноваському і Маріупольському напрямках.